Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 27. augusta među ostalim vam donosi reportažu o američkim srednjoškolcima koji su došli na školovanje u Bosnu i Hercegovinu.
I love the country. It's very
sviđa mi se zemlja. U ovih nekoliko dana koliko sam u Bosni i Hercegovini, uočio sam da je ovo veoma otvorena i srdačna zemlja. Hrana je odlična.
I like the balance.
Ovdje mi se sviđa balans koji je napravljen između starog i novog u pogledu arhitekture, a i u svemu drugom napravljen je balans između potpuno različitih pomiješanih stvari koje sasvim dobro funkcionišu.
Šta bi mogli biti posljedice crkveno sudskog procesa Srpska pravoslavna crkva protiv poglavara Makedonske crkve? Vjerski analitičar Živica Tucić.
Ovo znači odlaganje, ne bih ja rekao prekid, ne vode se, nego odlaganje ma kakvog dijaloga za potpuno neodređeno vrijeme.
Par dana nakon što je šibenski biskup u propovjedi kazao kako se od buke iz kluba podno katedrale ne da ni moliti ni spavati, policija je intervenisala i dvojica vlasnika prenoćili su u stanici. Sociolog religije Ivica Maštruko kaže.
To je zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog veleposlanika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jednu 20-ak i nešto godina od kad se crkva nametila.
Budite s nama i narednih 30-ak minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šibenik se ovih dana popeo u vrh interesovanja hrvatskih medija. Razlog je prepirka između kluba Azimut i Katoličke crkve, tokom koje je bilo svega. Od prozivanja kluba u propovjedi lokalnog biskupa do policijske intervencije nakon koje su vlasnici prenoćili u stanici, te masovne potpore šibenskih mladih tom klubu smještenom u samom centru grada. U međuvremenu se stvar smirila, kaže Eni Zebić.
Nakon gotovo 20 godina stagnacije Šibenika i propasti njegove industrije, a da turizam nije zauzeo njeno mjesto, Šibenik je nizom projekata konačno postao turistička destinacija. Noćni klub Azimut u samom središtu grada podno Šibenske katedrale sa dobrom glazbom i bogatom kulturnom ponudom bio je jedan od aduta turističke ponude grada. I onda je šibenski biskup Ante Ivas na misi za blagdan Vele Gospe prozvao taj klub da se zbog buke iz njega ne da ni spavati ni moliti. Čudnom koincidencijom, nakon par dana u 2 ujutro policija dolazi u klub i traži da se utiša glazbu, a sad kasnije dolaze s pojačanjem i dvojica vlasnika kluba noć provode u stanici. U policiji kažu da se interveniralo na dojavu drugih susjeda, a nikako vezano na biskupovu propovjed. Krenule su peticije na Facebooku, navodnu spregu HDZ-ovih gradskih vlasti, biskupa i policije nazivalo se klerofašizmom, a onda je HDZ-ov šibenski gradonačelnik Željko Burić priču presjekao, a buku koja se podigla oko slučaja Azimut nazvao politikanstvom.
Neće biti nikakvih ukidanja nikoga, niti je to ikad bila ičija opcija, niti je to iko ikad od mene tražio, niti je iko ikad na mene vršio nekakav pritisak. Nitko neće ukinuti niti klub Azimut, niti Giro, niti Castello, niti Green Stage-eve, niti ostale stage-eve u gradu, ali da ćemo razgovarati, da ćemo imati dovoljno vremena kroz ovu zimsku sezonu, to apsolutno da. I naćemo rješenje.
I tako je gradonačelnik presjekao priču koja se taman počela zahuktavati. Na Facebook stranicu podrške Azimutu odgovorilo se Facebook stranicom podrške biskupu Ivasu, a svoj glas potpore biskupu dao i pjevač Marko Perković Thompson, napisavši na svom Facebook profilu da biskupa Ivasa napadaju fašistoidni ljevičari. O tom Thompsonovom istupu jedan od vlasnika Azimuta, Đorđe Katalinić, za naš radio kaže.
S obzirom na sve što znademo, što se događalo oko njega, mislim da on stvarno nije pozvan da toliko komentira. Ali dobro, Bože dragi, to je njegovo pravo, kao i bilo koga drugog.
Radi se o fenomenu koji nije neuobičajen u Hrvatskoj, na jugoistoku Europe, ali i šire, kaže za naš radio povodom slučaja Azimut sociolog religije Ivica Maštruko.
A to je da zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog veleposlanika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jednu 20-ak i nešto godina od kad se crkva nametila. U ovom slučaju šibenskom je to evidentno, ali nije neuobičajeno i nije za Hrvatsku neki poseban primjer.
Tako Maštruko ocjenjuje reakcije gradonačelnika Burića i biskupa Ivasa.
Burić ovaj put reagirao zapravo neuobičajeno normalno za HDZ-ovog funkcionera, ali treba imati na umu još jednu stvar, a to je da začuđuje intervencija samog Ivasa, jer zna ne samo da država ni pojedinci, nego i crkva dobrim dijelom profitira iz turizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Sinod Srpske pravoslavne crkve odlučio je pokrenuti crkveno-sudski postupak protiv arhijepiskopa Stefana, poglavara za Srbe nepriznate Makedonske pravoslavne crkve. Razlozi za to su, kaže SPC, citiram, uporni ostanak u raskolu, ali i progon arhijepiskopa Jovana. Kakve bi mogle biti posljedice ovakvog poteza, istraživao je Milan Nešić.
Nove tenzije na relaciji Srpske i Makedonske pravoslavne crkve. Svega nekoliko mjeseci, pošto je Srpska pravoslavna crkva na Majskom saboru konstatovala da je spremna za dijalog sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, uz uslov da arhijepiskop Jovan, koji služi zatvorsku kaznu zbog pronevere 250.000 evra, bude oslobođen, usledila je odluka o pokretanju crkvenosudskog postupka protiv njenog poglavara arhijepiskopa Stefana. Dve crkve u sporu su već nekoliko decenija, pošto je Makedonska pravoslavna crkva bez dozvole Srpske još 1967. proglasila autokefalnost koja joj još nije odobrena. U novije vreme slučaj vladike Jovana dodatno opterećuje njihove odnose, što je između ostalog i razlog za crkveni spor protiv poglavara MPC-a Stefana. Verski analitičar Živica Tucić kaže da u ovom trenutku ne postoji konsenzus oko makedonsko-crkvenog pitanja u okviru pravoslavnih crkava.
Celo pravoslavlje ima neki utisak da je Vraniškovski zatočenik savesti. Makedonci su potkopali držanjem mitropolita u zatvoru, potkopali su uopšte tu osnovu i tu mogućnost dijaloga.
Da li ovaj potez Srpske pravoslavne crkve, osim simboličkog, može imati bilo kakav konkretan rezultat? Etičar i poznavala crkvenih prilika Slobodan Sadžakov smatra da to neće biti slučaj.
Jasno je da je reč o jednom dodatnom podizanju tenzije Srpske pravoslavne crkve i mislim da će ovo u nekom kraćem periodu uznemiriti duhove i uneti neki nemir u te crkvene odnose, ali da suštinski ništa bitnije se ne može desiti. Ovo što se sada događa, događalo se u različitim formama i ranije. Prosto strateške pozicije obe crkve su takve da jednostavno nekog skorog razrešenja nema, prosto svaka od crkava sledi neki svoj put i neki svoj interes, tako da ne vidim da iz ovoga može proisteći promjena status quo u kome se nalazi te ovaj slučaj.
Odluka Srpske pravoslavne crkve nema nikakvog značaja za Makedonsku i nema nikakve važnosti u Makedoniji, kažu u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi.
Makedonska pravoslavna crkva je još odlukom iz 1959. godine dobila svoju samostalnost i izdvojila se od Srpske crkve. Tako da ovakve odluke SPC-a nemaju nikakve važnosti u našoj zemlji.
Reakcija mitropolita Debarsko-Kičevske eparhije Timoteja. Poslednja odluka Srpske pravoslavne crkve u kojoj nije bilo moguće dobiti komentar o pokretanju ovog spora, reklo bi se da dodatno dovodi u pitanje mogućnost dijaloga dve strane. Verski analitičar Živica Tucić.
Ovo znači odlaganje ma kakvog dijaloga za potpuno neodređeno vreme. Uostalom, za 2016. je zakazan u Carigradu Svepravoslavni sabor. Jedna od tačaka je taj način davanja autokefalije nekim oblastima koje su to zatražile. Znači, ma u kom kontekstu makedonsko pitanje ili ukrajinsko pitanje nema nikakvih izgleda da bi iko u to dirnuo do 2016. godine.
Osim kratkoročnog podizanja tenzije između dve crkve, ovaj potez SPC-a neće imati nikakvih dalekosežnijih posljedica, objašnjava etičar Slobodan Sadžakov. S obzirom na potpuno suprotstavljene stavove dve strane, Srpska pravoslavna crkva teži da Makedonsku crkvu vrati pod svoje okrilje dok ona nastoji da očuva svoju posebnost. U bliskoj budućnosti ne može se očekivati nikakav pomak ni u razrešenju pitanja autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, zaključuje Sadžakov.
Pokazalo se u čitavom nizu slučajeva da Srpska pravoslavna crkva ne želi da se pomiri sa realnošću i da često ne priznaje mnoge institucije i mnoge procedure, pa ni one svetovno sudske, tako da je to jedna, ja bih rekao, već viđena, ajde da kažemo, polubahata pozicija kojom ona nastupa i jednostavno ne vidim ništa novo u odnosu na dosadašnje ponašanje. Ne vidim instrumente koje Srpska pravoslavna crkva ima da nešto bitnije učini u ovom pogledu. Naravno i Makedonska crkva ima sužen manevarski prostor ukoliko a ima pretenziju da bude priznata u pravoslavnom svetu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti da je Evropska unija konkretizirala pomoć za stanovnike poplavljenih područja, da će 7 američkih srednjoškolaca narednu školsku godinu provesti u Sarajevu i Banja Luci, te da je Dado Delić proveo 100 dana na putu biciklom kroz meridijane i paralele. Urednica Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Međunarodna zajednica konkretizuje svoju pomoć Bosni i Hercegovini, odnosno poplavljenim područjima. Na sastanku s ministrom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Damirom Ljubićem, rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija, Juri Afanasijev, je posebno govorio o pomoći zemalja Evropske unije.
I think you have been already informed in the media that the European Union has.
Vjerovatno ste već u medijima čuli da je Evropska unija dala 42 miliona i četvrtinu miliona eura za sanaciju. I u okviru ovog paketa će se prvenstveno rješavati najhitnije slučajeve koji su posljedice poplava. I što se tiče stambenog programa, ovdje je predviđeno 4000 stambenih objekata, odnosno korisnika. Dobili smo novac prije nekoliko dana i počinjemo sa sanacijom 650 objekata zajedno sa našim kolegama iz IOM-a koji će obuhvatiti 150 stambenih objekata, odnose se na korisnike kolektivnih smještaja. I iz ovoga programa Evropske unije mi očekujemo da ćemo uspjeti da završimo oko 1000 objekata prije početka grejne sezone.
To finish up to 1000 objects before the beginning of the heating season.
U Bosnu i Hercegovinu je stiglo 7 američkih stipendista na jednogodišnji program školovanja. To su srednjoškolci iz raznih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, od kojih će njih 5 boraviti u Sarajevu, a 2 u Banja Luci. Pohađat će nastavu u Banja Lučkoj i u drugoj gimnaziji u Sarajevu. Njihove prve utiske zabilježila Aida Đugum.
7 američkih učenika će jednu školsku godinu provesti u Bosni i Hercegovini. Tu će živjeti sa BH porodicama, učiti jezik i upoznati drugačiju kulturu od američke. Za sada su impresionirani Sarajevom. Yoga Sharia iz Pensilvanije kaže:
I love the country. It's from what I've seen in the last four or five days.
Sviđa mi se zemlja. U ovih nekoliko dana koliko sam u Bosni i Hercegovini, uočio sam da je ovo veoma otvorena i srdačna zemlja. Hrana je odlična.
17-godišnja Aveisa Mahid Zelionisa.
I like the balance.
Ovdje mi se sviđa balans koji je napravljen između starog i novog u pogledu arhitekture, a i u svemu drugom napravljen je balans između potpuno različitih pomiješanih stvari koje sasvim dobro funkcionišu.
Rachel Phillips iz Američke Države Vermont.
This is my first time being in Bosnia.
Prvi put sam u Bosni. Tu sam tek nekoliko dana, ali su moje impresije veoma pozitivne, posebno zbog ljudi. Svaku osobu koju sam srela, pa recimo i portira u školi, je jako srdačan. Iako ne govori engleski jezik, uvijek se smijemo i uvijek nam govori:
"Hvala, hvala, ciao."
Ovi učenici iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država pohađaju srednju školu. Petero će boraviti u Sarajevu, a dvoje u Banja Luci. Svih 7 učenika živjet će sa bosansko-hercegovačkim porodicama i pohađati IB program u drugoj gimnaziji u Sarajevu i u gimnaziji Banja Luka. Tek su počeli učiti bosanski jezik. Učenik Yoga Sharia.
It's very, very interesting experience.
Za mene je ovo zanimljivo iskustvo. Ja ne znam ni riječi bosanskog, ani moja bosanska domaćica ne govori ni riječi engleskog, zato imamo minimalnu konverzaciju, ali se sporazumijevamo mimikom. Naprimjer, kada se moram istuširati s obzirom da me ne razumije, ja glumim i mimikom pokažem da se moram istuširati.
Ponovo Rachel Phillips.
My host family is the nicest people.
Porodica kod koje sam smještena su jako fini ljudi. Uvijek mi govore, mi želimo da se osjećaš kao član porodice. Moji mlađi domaćini, njih dvoje, govore engleski. Ne znam da li su učili engleski u školi, ali odlično govore. Njihova majka, moja domaćica, uvijek govori da ne zna da priča engleski, ali ja je uvijek razumijem. A Nana ne zna engleski, ali mi stalno govori da treba da jedem.
Jeleš to eat, you eat.
Jedeš,
yeah. And I was like, oh, she wants me to eat. Okay, I got it.
Definitivno veoma srdačni ljudi. Ne prezaju od stranaca i drago im je da mi naučimo što više o Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
We want to learn about Sarajevo and Bosnia and everything.
Ovo je treća generacija američkih srednjoškolaca koji dolaze u BiH u okviru ES Abroad programa. Program finansira State Department, a u Bosni i Hercegovini ga provodi nevladina organizacija Američko vijeće za međunarodno obrazovanje. Selma Čampara, koordinator programa.
Učenici su ovdje 10 mjeseci. Cilj programa je da kroz činjenicu da žive u Bosni i Hercegovini, žive sa porodicama, domaćinima, idu u školu sa svojim vršnjacima, nauče što više o bosansko-hercegovačkoj kulturi, nauče bosanski ili hrvatski srpski jezik.
Očekivanja su različita. Svoj desetomjesečni boravak u Sarajevu, Joga, Avej i Rajčel vide ovako.
I hope to get professional.
Mislim da je bitno da naučim jezik jer mogu dobiti osnovu za učenje drugih slavenskih jezika.
Očekujem da ću naučiti bosanski kako bi razumjela šta ljudi govore u mojoj blizini i očekujem dobru godinu.
Jedan od mojih ličnih ciljeva je upoznati što više ljudi i sklopiti brojna prijateljstva, naučiti specifičnosti BH kulture, raditi normalne stvari koje rade ovdje i uklopiti se, postati član porodice i grupe.
Travničanin Dado Delić, koji posljednjih godina živi u Sarajevu, nedavno se vratio s putovanja biciklom kroz meridijane i paralele, tokom kojeg je prešao put od Bosne i Hercegovine do Uzbekistana. Koliko je trajalo putovanje, kroz koje zemlje ste prošli i koliko kilometara napravili?
Putovanje je trajalo 102 dana. Iako je bilo prvenstveno planirano da traje 90 dana. Prošao sam ukupno 5400 km, prošao sam kroz 8 zemalja, prošao sam kroz Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Grčku, Tursku, Iran, Turkmenistan i Uzbekistan.
U kojoj od tih zemalja ranije niste bili?
Pa nisam bio Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, a od zemalja Balkana prije toga nisam bio Albaniju i Makedoniju.
Znam da dojmova ima mnogo, ali koji bi bio osnovni?
Dojmov su zaista super, prvenstveno ako gledamo čitav taj region obiluje nekim historijskim znamenitostima, a pored toga ono što je mene najviše oduševilo jeste to gostoprimstvo ljudi, zaista drugačija kultura koja se može osjetiti istočnije kada se ide za razliku od nekog našeg balkanskog, hajmo reći, evropskog mentaliteta.
Iz koje zemlje nosite najdublje utiske?
Ne mogu sad izdvojiti neku posebnu zemlju, zato jer u svakoj zemlji sam imao i dobre i loše trenutke. Međutim, Turska mi je nekako ostala najpečatljivija. Možda zato jer sam najviše vremena i proveo u Turskoj, zato jer ni sam nisam znao da koliko nekih historijskih stvari se tamo upravo dogodilo. Ljudi su me dočekivali veoma, veoma lijepo, tako da ne znam, mogao bi izdvojiti Tursku i Iran bi mogao izdvojiti također, zato jer Iran je bio nešto potpuno drugačije. Turkmenistan i Uzbekistan opet nalikuju kulturama koje su i proevropskoj, vamo rećemo i balkanskoj, dok Iran je potpuno neka druga kultura. Slobodno mogu reći, jel, stvarno zavda nivo kulture i istorije u kojoj su prije bili i također i dan danas zadržao se te neke posebne stvari koje mi nemamo ovdje često priliku da susretnemo.
A noć pod vedrim nebom ili drugačije?
Noćivao sam, najvećim dijelom to bilo divlje kampiranje, to jeste način gdje me noć ufati, tu zakampiram. Međutim, kažem, prolazeći od Turske pa nadalje, ljudi su mi skoro svaku drugu noć pružali utočište, pozovu me kući, budem dio njihovih porodica i života, tako da to je ta meni lično neka stvar koja se najviše svidjela. I evo jedna zanimljiva stvar, to sam na svom blogu pisao o gospodinu Hasanu Parmaksizu i ja sam kod tog gospodila u Šanli Urfi, to je grad skoro na granici sa Sirijom, u jugoistočnoj Turskoj, sam noćio kod njega 3 noći i juče me je nazvao cimer i rekao, na vratima je došao neki gospodin, zove se Hasan. Znači, to je gospodin od 66 godina koji je kao mlad putovao motorom Evropom i sada je odlučio da u svojoj 66. godini ponovi isto. I evo on je sad trenutno kod mene kući. steknete nove prijatelje, nova neka saznanja i to je ono što čini mene lično boljim i ne znam, nešto što je meni najvrednije na ovom putu.
Da li je ljudima koje ste sretali na svom putu bila poznata zemlja iz koje dolazite? Jesu li čuli za Bosnu i Hercegovinu?
U Turskoj su znali, Iran zna, međutim prelaskom Turkmenistan, Uzbekistan, rijetki su znali, većinom sam morao govoriti Jugoslavija i onda njima se sve zasjetli jer oni su također postkomunistička zemlja koja su bili u 91. SSR-u, tako da znaju za Jugoslaviju, za Bosnu su čuli tek neki.
Koji su dani na putu ili dijelovi vašeg puta bili najradosniji?
Stvarno ima puno takih momenata, ali meni je svaki dan nekako donosio neki drugi vid sreće i neko novo iskustvo. Međutim, to su najčešće, to je način, mnogo je takih trenutaka, ali evo kaže, meni je to najčešće kada dođem u park, već je pala noć i inače izbjegavam da boravim velikim gradovima ukoliko nemam nekoga gdje ću noćiti, jer onda sam prinuđen da negdje nađem smještaj ili da ćem u parku ili negdje samo da onako prostrenim vreću. I baš kada mislite ono, kao još pogotovo ako je kiša, ako je neko ružno vrijeme, nešto kao, jao, sve je to nešto potonulo. I onda pojavi se neki fini gospodin, kao na primjer u Iranu. Odakle ste, šta ste, krenem u priču, ugosti me 3 dana, zaključava svoju radnju na ta 3 dana i mene služi zaista kao zrno vode na dlan. Oni imaju taj neki mentalitet da je gost dar od Boga i oni zaista to tako i tretiraju.
Radi očuvanja kulturno-istorijske baštine i razvijanja svijesti građana o značaju koji ima, Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica realizuje projekat pod nazivom Učini svojim. Namjera je uključiti gotovo sve segmente društva da pomognu u očuvanju, odnosno rekonstrukciji starih gradskih znamenitosti. Trenutno se radi na Isa Begovom hamamu u Sarajevu, gdje su se pored ostalih BH sportisti latili alatki i dali svoj doprinos u obnovi najstarijeg gradskog kupatila u prijestolnici Bosne i Hercegovine. Na mjestu događaja s graditeljima bio je i naš reporter Zvijezdan Živković.
Nakon odslušanog predavanja restauratora Nihada Čengića, BH sportisti dobili su podrobnije informacije o značaju Isabegovog hamama. Uzeli su kacige, rukavice, zaštitno odijelo i krenuli na posao. Među njima je bio i BH reprezentativac u biciklističkom brdskom spustu Hasan Gušić.
Po meni lična ideja je jako, jako dobra i pozitivna. Drago mi što između ostalog su i sportaši tu, jer temelj jednog dobrog društva su između ostalog sportaši, jer to su reprezentativci svoje zemlje, to su ljudi koji predstavljaju zemlju u nekom lijepom svjetlu. Isto tako mi je drago što svi segmenti društva, zato što ne treba bilo koga podcjenjivati na bilo koji način, jer nikad ne znamo ko posjeduje kakve kvalitete i sposobnost da svoj doprinos. Sviđa mi se što je jako puno mladih ljudi tu. Danas sam slušao predavanje profesora Čengića, oduševljen sam i mislim da bih volio biti ponovo tu ako bila druga tematika, jer neke stvari koje apsolutno nisam znao, koje smo bili nepoznanca, su mi bliže, čak su me zainteresovali u toj mjeri da vjerovatno će se zanimati malo više za te stvari.
Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica, projekat Učini svojim, provodi već godinama u različitim zemljama. Poslije Albanije i Kosova, projekat se realizuje i u Bosni i Hercegovini. Prvoj BH radionici prisustvovali su zdravstveni i pedagoški radnici, te novinari, a nedavno i sportisti, odnosno hokejaši, plivači, paraglajderi, košarkaši, brdski biciklisti, parkurovci i street runneri. Portparolka fondacije Aida Mija Alić kaže:
ono što mi pokušavamo kroz projekt jeste da uključimo različite kategorije društva u pitanje koje njima nije toliko srodno, a opet se njih direktno tiče, a to je kulturno nasljeđe. Ono je dio svih nas i nekako važno je da pobudimo tu svijest da je važno da očuvamo i zaštitimo kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine i da podignemo svijest i da shvatimo da ono pripada svima nama, da je ono zajedničko i da je prije svega i univerzalno.
I hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odazvala se pozivu. Selektor i igrač Anthony London ističe:
mi sportske ličnosti živimo za trenutak, za vrijeme koliko traje meč od 60 minuta ili fudbalska utakmica od 90 minuta. Dakle, sportisti su ljudi koji žive u sadašnjosti i rade na nečemu veoma konkretnom i malom. Međutim, sportisti su i dio jedne šire zajednice i ako možete osnažiti veze sa svojom zajednicom, to se cijeni. Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušava razvijati i sportski duh i ličnost kod svojih igrača, njihov karakter, te razumijevanje da je Bosna i Hercegovina njihov dom, koji treba čuvati.
Projekat Učini svojim se nastavlja.
Naredni put nam dolaze predstavnici političkih partija i vjerski dužnosnici. Posle toga imat ćemo taksiste, također i pedagoške radnike, odnosno nastavnike koji direktno radi dakle, sa djecom iz različitih predmeta i ostaju nam kulturni radnici, odnosno predstavnici kulturnih institucija i organizacija. Učini svojim, odnosno radionice unutar ovog objekta, jesu fokusirane samo na Isabegov Haman, ali Učini svojim će trajati svih 12 mjeseci, imat ćemo različite aktivnosti. Radionice na Isabegovom Hamamu su samo jedna od tih aktivnosti. Imaćemo 9 radionica sa srednjoškolcima u Sarajevu gdje će oni hoditi trasom kojim je išao Franz Ferdinand, vršiti mapiranje određenih objekata od kulturnog značaja. Imaće također i za njih pripremamo predavanje različitih predavača koji njeguju kroz svoj rad kulturno nasljeđe. Imat ćemo također 4 okrugle stola gdje ćemo pozivati eksperte recimo iz ove oblasti i na kraju pripremamo izložbu u Sarajevu.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora razvoj zasniva na stranim investicijama koje su od početka ekonomske krize skoro potpuno presušile. Međutim, usprkos velikoj potrebi za prilivom stranog kapitala, jača je nespremnost da se uklone prepreke za razvoj biznisa, priča Esad Krcić.
Sva komunikacija koju je ministarstvo imalo do prije 20 dana sa menadžmentom kompanije Katar IDR bila je veoma intenzivna i usmjerena ka rješavanju svih pretpostavki za početak projekta krajem septembra, početkom oktobra, rekao je za naš radio državni sekretar Ministarstva turizma i održivog razvoja Predrag Jelušić, koji je reagujući na informaciju koju je objavio Dnevnik vijesti da je Državni investicioni fond Katara, Katar IDR, odlučio da zaustavi projekat izgradnje ekskluzivnog turističkog rezorta u Vali Pržnu u Tivtu i obustavi poslovanje u Crnoj Gori, rekao da će ministarstvo narednih dana kroz intenzivnu komunikaciju nastojati da se projekat vrati na početnu poziciju.
U tom smislu su i rađeni konkretni koraci, a to je usvajanje urbanističkog projekta za lokaciju Pržno 1 krajem jula mjeseca. Taj projekat je, moram naglasiti, u celosti usaglašan sa potrebama i namjerama investitorima da na tom prostoru valorizuju kvalitetan turistički rezort kategorije D zvjezdica. Bili smo vrlo prijatni iznenađeni kada smo dobili informaciju od menadžmenta da će jedan od 5 najrenomiranijih svjetskih hotelskih operatera biti taj koji će upravljati tim budućim turističkim rezortom. Tako da sve aktivnosti koje su rađene bile su vrlo intenzivne sa menadžmentom i nisu ni na dijelu naglašavali da se nešto ovako može desiti.
Atraktivno zemljište od skoro 300.000 kvadrata u Vali Pržna kod Tivta Katar IDR za skoro 25 miliona eura prije 4 godine kupio od tivatskog hotelsko-turističkog preduzeća Primorje. Katarski investitori su u Tivtu osnovali i posebnu firmu nakon čega su srušili stari hotel Plavi Horizont da bi kasnije u više navrata lokalnoj upravi i vladi ukazivali na neodgovarajuće planske dokumente i imovinske probleme u zemljišnom kompleksu. Prema riječima državnog sekretara Ministarstva turizma i održivog razvoja Predraga Jelušića, nema nikakvih imovinsko-pravnih prepreke za realizaciju prve faze projekta, odnosno izgradnju hotela.
Imovinski problemi koji sam vidio da se pominju u medijima se mogu ticati samo na lokacije Pržno 2. To je onaj dio koji je investitor imao namjeru da realizuje u nekom narednom budućem periodu.
Slučaj katarskih investitora koji se žale na brojne i nepremostive prepreke u realizaciji biznisa nije usamljen, već bi se prije moglo reći da se radi o opštem mjestu. Prije nekoliko dana se oglasio ukrajinski investitor Mandenković koji planira da u naredne 4 godine uz podgorički kombinat aluminijuma pokrene preradu ovog metala i izgradi novu fabriku za reciklažu otpada iz 2 bazena crvenog mulja i proizvodi 3 vrste kvalitetnog građevinskog materijala i pritom zaposli najmanje 300 radnika i uloži 50 miliona eura. Denković kaže da u Crnoj Gori svi ljudi u nižoj državnoj administraciji rade veoma sporo i da je za svaki veliki projekat potrebno 1000 odluka. Denković je vlasnik i placa u Bijeloj kod Herceg Novog gdje planira da izgradi hotel sa 5 zvjezdica, gdje također ima problema sa administracijom jer već 3 godine ne uspijeva da dobije dozvolu morskog dobra za gradnju plaže neophodne za rad tako kategorisanog hotela. Inače Crna Gora je na listi Svjetske banke po lakoći poslovanja na relativno dobrom 44. mjestu, ali ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da to ne odgovara realnosti.
Na lakoću poslovanja i tekako utiču lokalne samouprave sa njenim propisima i raznim taksama i užasno regulatornom
procedurom koja je opterećujuća i skupa. Moramo biti potpuno svjesni i mislim da bi tom činjenicom vlada morala ozbiljno da se pozabavi, a to je da je sada već potpuno jasno da mi bez dotoka stranih investicija pri sadašnjim makroekonomskim pokazateljima nećemo moći da funkcionišemo na jedan održiv način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.